Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 21. září 2018 a jelikož je 21. září, tak domnívám se, měla by být rovnodennost, tak se nám dny budou opět krátit a noci naopak se prodlužovat. Což se tedy děje už 3 měsíce, ale teď jsme postoupili do té fáze, kdy dny budou kratší než noci. Co se dá dělat? Musíme to vydržet. Zima se blíží, i když teď je venku ještě asi 28 stupňů, ale to se má zítra dramaticky změnit. Tak uvidíme, jak meteorologům ta předpověď vyjde. No a my se už pustíme do záležitostí, které jsou daleko důležitější, významnější a také vážnější, než je příchod podzimu. Začneme na Zvědavci, kde vyšel dnes článek s titulkem Co je v pozadí angloamerické války proti Rusku. Autorem článku je William Engdahl. Možná, že měli šanci v době prezidentování Obamy, když ministryně zahraničí Hillary Clintonová navrhla v březnu 2009 zábavný v uvozovkách restart ve vztazích USA s Ruskem, kdy byl prezidentem Medveděv a předsedou vlády Putin. Kdyby byl Washington trochu prozíravější a nabídl seriózní možnosti, je možné, že by byl v současnosti geopoliticky izolován druhý největší soupeř Washingtonu na eurázijském kontinentě. Konkrétně jde o Čínskou lidovou republiku. Náměstek amerického ministerstva pro Evropu a Eurázii Bess Mitchell nedávno vypovídal před senátem a upřímně sdělil, jaké jsou skutečné důvody současného tažení Washingtonu a Londýna a uvalení sankcí proti Rusku. Nemá to nic společného s falešnými obviněními z vměšování do voleb v USA, ani to nemá nic společného se špatně zinscenovaným pokusem o otravu ruského agenta Skripala. Jde o něco mnohem podstatnějšího a vrací nás to nejméně o století zpět do doby před první světovou válkou. Ve výpovědi před americkým senátním výborem pro zahraniční vztahy, která proběhla 21. srpna, poskytl Bess Mitchell nástupce Viktorie Nulandové nezvykle upřímné prohlášení o skutečné geopolitické strategii USA vůči Rusku. Zjevně tak vyšlo najevo víc, než ministerstvo zahraničí USA chtělo, protože rychle upravili publikovanou verzi na webových stránkách ministerstva. Cenzurováno, je zde napsáno s vykřičníkem. Hned v úvodní poznámce Mitchell uvedl, výchozím bodem strategie národní bezpečnosti je pochopení, že Amerika vstoupila do éry soupeření velkých mocností a že dřívější americká politika dostatečně neuchopila rozsah tohoto vznikajícího trendu ani adekvátně nevybavila náš národ, aby v tom uspěl. Potom pokračoval tímto nezvyklým přiznáním. V rozporu se slibnými domněnkami předchozích vlád jsou Rusko a Čína vážnými konkurenty, kteří vytvářejí materiální ideologické prostředky, aby se mohli postavit americkému prvenství a vedení v 21. století. Zabránit dominantnímu postavení nepřátelských mocností na euroasijské půdě je stále jedním z nejdůležitějších národních bezpečnostních zájmů Spojených států. Hlavním cílem zahraniční politiky vlády je připravit náš národ, aby dokázal čelit této výzvě systematickým upevňováním vojenských, ekonomických a politických základů americké moci. V pozdějším upraveném znění ministerstva zahraničí byl tento původní text zabránit dominantnímu postavení nepřátelských mocností na euroasijské půdě je stále jedním z nejdůležitějších národních bezpečnostních zájmů Spojených států. Hlavním cílem zahraniční politiky vlády je připravit náš národ, aby dokázal čelit této výzvě systematickým upevňováním vojenských, ekonomických a politických základů americké moci. A tento text, který jsem teď četla znovu, píše autor, byl v pozdějším upraveném znění ministerstva zahraničí odstraněn. Autor píše záhadně odstraněn. Vzhledem k tomu, že to byla formální výpověď před senátem, senátní verze zůstala nezměněná. Přinejmenším tomu tak bylo ještě 7. září 2018. Ministerstvo zahraničí tak udělalo obrovskou chybu. Pokud se na chvíli zamyslíme nad významem Mitchellových slov a pokusíme se číst mezi řádky, zjistíme, že je to poměrně drsné a zcela nelegální z hlediska charty OSN, i když se zdá, že Washington již na tento formální dokument zřejmě zapomněl. Mitchell tvrdí, že prioritou národní bezpečnosti USA je zabránit dominantnímu postavení nepřátelských mocností na euroasijské půdě. Jednoznačně tím míní síly nepřátelské vůči snahám Washingtonu a NATO ovládat Eurázii, a to již od rozpadu Sovětského svazu před více než čtvrtstoletím. Avšak počkejte. Mitchell se také odvolává na dvě dominantní mocnosti, které jsou společně, jak říká, nynějším hlavním nepřítelem pro globální nadvládu USA. Mitchell otevřeně uvedl, že Rusko a Čína jsou vážnými konkurenty, kteří vytvářejí materiální a ideologické prostředky, aby se mohli postavit americkému prvenství a vedení. Potom ale ovládání Eurázie Spojenými státy znamená nadvládu nad Ruskem, Čínou a okolím. Eurázie je jejich prostor. Mitchellovo prohlášení senátu je jakousi obscénní globální rozšířenou verzí známé americké Monroevy doktríny z 19. století. Eurázie je naše a nepřátelské mocnosti, jako jsou Čína nebo Rusko, které se snaží narušovat jejich vlastní suverénní prostor, se de facto staly nepřítelem. A potom je zde formulace, vytvářejí materiální a ideologické prostředky. Co to má znamenat v souvislosti s ospravedlněním politiky Washingtonu v rámci příprav na vojenskou akci? Oba národy se aktivně podílejí, nehledě na časté ekonomické konflikty Západu, na vybudování ekonomické infrastruktury nezávislé na NATO. To je pochopitelné. Avšak Mitchell připouští, že pro Washington je to casus belli, to znamená důvod k vyhlášení války. Abychom si uvědomili, jakou strategickou chybu náměstek ministra zahraničí pro evropské a eurázijské záležitosti udělal touto neuváženou větou a proč ji ministerstvo zahraničí tak rychle odstranilo, bude užitečné udělat si krátký exkurs do základů angloamerické geopolitické doktríny. Zcela podstatná je zde diskuze o světonázoru zakladatele geopolitiky, britského geografa Sira Halforda Mackindra. V roce 1904 na přednášce v Královské geografické společnosti v Londýně představil Mackindr tvrdý obhájce impéria, pravděpodobně jeden z nejvlivnějších dokumentů ve světové zahraniční politice za posledních 200 let od bitvy u Waterloo. Jeho krátká řeč byla nazvána Geografická osa dějin. Podtitulek Rusko a euroasijská osa. Mackindr rozdělil svět na dvě primární geografické síly, mořskou moc versus podzemní moc. Na dominantní straně bylo to, co označuje jako kruh základen, spojující mořskou moc Británie, USA, Kanady, Jižní Afriky, Austrálie a Japonska v rámci ovládnutí světových moří a obchodní moci. Tento kruh dominantní mořské moci byl nepostihnutelný jakýmkoliv ohrožením pozemní moci Eurázie nebo Asie, jak nazval tento obrovský kontinent. Mackindr dále poznamenal, že pokud by byla ruská říše schopná rozšířit své území za hranice Euroasie a získat přístup k rozsáhlým zdrojům, aby si vybudovala námořní flotilu, mohlo by se potom začít rýsovat světové impérium. Mackindr ještě dodal, mohlo by se to stát, pokud by se Německo spojilo s Ruskem. Po této prorocké řeči Mackindra z roku 1904, která byla pronesena v Londýně, svět zažil dvě světové války, zaměřené především na rozdělení německého národa a geopolitickou hrozbu, kterou představoval pro angloamerickou globální nadvládu a na ničení nebo na zničení šance na vznik německo-ruské Eurázie, ze které, jak to chápal Mackindr a britští geopolitičtí strategové, by se začalo rýsovat v uvozovkách světové impérium. Tyto dvě světové války ve skutečnosti sabotovaly pokrytí celé Eurázie železnicí. Až do roku 2013, kdy Čína poprvé navrhla pokrýt celou Eurázii sítí vysokorychlostních železnic a infrastrukturou, včetně plynovodních potrubí a nových přístavů, a Rusko souhlasilo, že se k tomuto úsilí připojí. Washingtonem zorganizovaný státní převrat na Ukrajině, který proběhl v únoru 2014, byl výslovně zaměřen na to, aby byl mezi Rusko a Německo vsazen zatraceně dlouhý klín. V té době byla Ukrajina hlavním transitním uzlem plynovodního potrubí, zásobujícím německý průmysl ruským plynem. Německý vývoz všeho, od obráběcích strojů po automobily až po vysokorychlostní lokomotivy za účelem rychlé obnovy ruské ekonomiky, přeměňoval geopolitickou rovnováhu moci ve prospěch vznikající Eurázie s centrem v Německu a Rusku na úkor Washingtonu. George Friedman, Mackindrův student a zakladatel zpravodajské agentury Stratfor, poskytl rozhovor v lednu 2015 poté, co byl Spojenými státy zorganizován převrat na Ukrajině, který Friedman nazval nejnestoudnějším převratem v historii. uvedl, nejnebezpečnější potenciální aliancí z pohledu Spojených států bylo považováno spojenectví mezi Ruskem a Německem. Bylo by to spojenectví německé technologie a kapitálu a ruských přírodních a lidských zdrojů. Podtitulek Zoufalá opatření. V tomto okamžiku je Washington více než zoufalý a snaží se dostat zpět do lahve džina, kterého jejich nešikovný převrat na Ukrajině v roce 2014 vypustil ven. Tento převrat přinutil Rusko, aby začalo brát vážněji své potenciální strategické spojenectví v Eurázii a současnou spolupráci mezi Ruskem a Čínou a také ruskou angažovanost s klíčovými euroasijskými sousedními státy v Šangajské organizaci pro spolupráci. Viktoria Nulandová, předchůdkyně Vese Mitchella, která předvedla svou domýšlivou aroganci na Ukrajině tím, že velvyslanci v Kyjevu řekla dopr, několik teček z EU, se v uvozovkách proslavila po celé Eurázii. Vyzradila totiž hru Washingtonu. Nejde o zásadové diplomatické partnerství, ale o moc a impérium. Přiznání Vese Mitchella, že americká strategická politika má za cíl zabránit dominantnímu postavení nepřátelských mocností na euroasijské půdě, prozrazuje Rusku i Číně, pokud měli do této doby nějaké pochybnosti, že válka je o zásadním geopolitickém boji až do úplného konce ohledně toho, kdo ovládne Eurázii. Zda její legitimní obyvatelé soustředění kolem Číny a Ruska nebo imperiální angloamerická osa, která stála za dvěma světovými válkami v minulém století. Jelikož Washington nezvládl ruský v uvozovkách restart, jehož cílem bylo vtáhnout Rusko do sítě NATO, je dnes Washington nucen vést válku na dvou frontách proti Číně a Rusku, válku, kterou není připraven vyhrát. Tak ta situace je hodně napjatá a bude určitě ještě stát mnoho úsilí, než se podaří americké neokony spacifikovat, Ameriku izolovat a převést centrum koncentrace řízení do Číny. Momentálně situace je, jak víte, vážení přátelé, vyhrocená a skutečně ti, kteří dosud vládli a dělali si, co chtějí, tak se nechtějí pustit žezla a vzdát moci, čili hrozba ozbrojeného konfliktu, dokonce tedy v podobě třetí světové války, je stále tady. Naštěstí se jí prozatím daří vždy zažehnat, ale jednoduché to tedy vůbec není. Navíc spousta lidí si vysvětluje jednání Ruské federace v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem jako slabost, takže je to opět zároveň spjato s obrovskou propagandou proti Rusku, které je líčeno jako slabé a že příliš ustupuje a především Vladimír Putin a že je poplatné židovstvu. Samozřejmě, že ty židovské vlivy tam jsou, především v Rusku působí židovský kongres, ale prostě ta situace celkově je daleko složitější a ve chvíli, kdy by Rusko odpovědělo na americké provokace, ať už jsou přímé nebo nepřímé, tak skutečně by to hrozilo vzplanutím jaderného ohně, ve kterém by naše země schořela i s námi. My se teď podíváme na článek, který vyšel na hlavních zprávách také dnes a který se také svým způsobem týká toho článku předchozího nebo s ním do jisté míry souvisí, protože je o plynovodu, o dalším plynovodu. Titulek článku zní: Komu v konečném důsledku prospěje protiruský, v uvozovkách protiruský, plynovod mezi Polskem a Slovenskem? Podle dohody mezi polskou společností Gazsystem a slovenskou firmou Eustream se v nejbližším čase, čili v nejbližší době, začne s výstavbou propojovacího plynovodu mezi Polskem a Slovenskem. Je to projekt financovaný z rozpočtu EU sumou 107,7 milionů eur, který má snížit závislost východoevropských zemí v americkém područí od ruského plynu. Plynovod v délce 165 km s kapacitou 5,7 miliardy kubických metrů ročně má být hotov v roce 2021. Řekněme si otevřeně, tento projekt je politický a řekněme si ještě otevřeněji, je protiruský. Už desetiletí se Evropa vyhřívá ruským plynem, tady je tedy na ruském plyně, ale vyhřívá, spíš bych řekla, díky ruskému plynu, a spíš než vyhřívá, tak hřeje. A propojení mezi Polskem a Slovenskem dosud nikomu příliš nechybělo. A kdyby v tom nebyla politická hra, budování takového propojení by ani pro budoucnost nemělo příliš velký smysl. Ruský plyn je dlouhodobě nejlevnější už proto, že je nejlevnější jeho přeprava a každá jiná alternativa je dražší, a tedy nesmyslná. Alespoň zatím, po dobudování některých z plánovaných plynovodních tras, přivádějících blízkovýchodní nebo kaspický plyn do jižní Evropy, by se i tato trasa mohla stát z dlouhodobého hlediska konkurenceschopnou. Při pohledu na mapu evropské plynovodní sítě uvidíme, že pokud nepočítáme reverzní toky ze západu, tak potrubími zatím do Polska proudí plyn jen z východu, přes Ukrajinu a Bělorusko. Po moři se tankery dováží ještě i přes obrovský nový terminál v přístavu Svinušie. K nám na Slovensko, nebo tedy k našim sousedům na Slovensko, proudí plyn z Ukrajiny, ale může přicházet i z jihu od Jadranu. Propojení Polska se Slovenskem tedy spojí Jaderské moře s Baltským a umožní Polsku získávat plyn z Jadranu a naopak Slovensku z Baltiku. Surovina může v potrubí proudit dvěma směry. Podívejme se tedy na to, kdo by co mohl získat v jednom i druhém případě. Plyn by mohl téct ze severu na jih, tedy z Polska na Slovensko, respektive do dalších zemí. Mohlo by jít o polský plyn, kterého však Varšava má málo. Ruský plyn přicházející přes Bělorusko nebo Ukrajinu, nebo o norský, americký či jiný plyn přivezený tankery, který by však byl jistě dražší než ruský. Za předpokladu, že proud ruského plynu přes Ukrajinu bude i nadále spolehlivý, by pro Slovensko nedávalo velký smysl kupovat plyn ze severu. Situace by se mohla částečně změnit po dobudování chystaného plynovodního propojení z Norska do Polska, kterým se Polsko chce úplně osvobodit od ruského plynu a který by znamenal šanci pro Nory prodávat svůj plyn i jižně od Tater, ale to je zatím v nedohlednu a tento plyn asi také bude dražší. Vyplývá z toho jediný závěr. Pro nás by ta přípojka mohla být užitečná spíš jako pojistka pro případ, že by se z nějakého důvodu už k nám nemohl dostat ruský plyn přes demokratickou a stále více prosperující Ukrajinu. Takto to asi vidí i premiér Pellegrini, který při oficiálním otevření výstavby plynovodu nedávno konstatoval. Máme další možný zdroj dodávek plynu v případě, že by například, nedej bože, došlo k pozastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu.
Druhá možnost je, že plyn by mohl téct i z jihu na sever, tedy směrem od nás, tedy ze Slovenska do Polska. S připojením na slovenskou plynovodní síť Poláci získají větší nezávislost na dodávkách plynu z Ruska a při předraženém americkém či norském plynu si budou moct v uvozovkách výhodně připlatit i za plyn přicházející z jihu. A právě tato možnost je tou pravou pointou, proč je taková pozornost věnována budování polsko-slovenského propojení. Jde o součást o mnoho globálnější hry. Jednou z pák na oslabení Ruska a jeho vlivu na Evropu je přidušení jeho exportu fosilních paliv, který generuje významnou část příjmů do ruského rozpočtu. Je to otázka, která je velmi úzce spojená i s politickými událostmi v regionu Blízkého východu, kdy cílem je vybudovat velkokapacitní produktovodné trasy z Kaspické oblasti a Arabského poloostrova do Evropy, které by dokázaly starý kontinent zásobovat dostatečným množstvím suroviny a tím odstavili ruského konkurenta. Je tu samozřejmě i nespochybnitelná souvislost i s budovaným a též extrémně spolitizovaným německo-ruským projektem Nord Stream 2. V době, kdy si Rusko a Německo podávají ruce nad Baltickým nebo pod Baltickým mořem, čímž staví mimo hru všechny, kdo stojí okolo, včetně Slovenska, žádlivý velký supervizor spoza oceánu hledá jakoukoliv možnost, aby jim kazil plány. Otevření zásobovací trasy z jihu by ubralo německým plánům na prodej plynu do Polska na atraktivitě. Slovenské prestitutské média, takže slovenská prestitutská média se samozřejmě nejvíc těší na možnost, že konečně nebudeme odkázáni na Putinův totalitní plyn, ale budeme si moct plyn objednat z různých koutů světa, jak píše deník N. Skutku, kupovat multikulturní plyn za světové ceny by byla jistě radost převeliká. Potěšili by se zejména důchodci při pohledu na fakturu. Autorem článku je pan Ivan Lehocký.
Ale teď pozor, vážení přátelé, včera večer na Sputnik News vyšel tento článek. USA přiznali, že nemohou zastavit proud miliard do Ruska, je to názor. Svou téměř nejsenzačnější sentenci o rusko-německé energetické spolupráci pronesl americký prezident Donald Trump po jednání s nejhorším nepřítelem této spolupráce. Po cestě ze setkání s polským prezidentem Dudou pronesl toto. USA se nelíbí, velmi se jim nelíbí, jak Němci utrácejí své peníze. A jemu osobně se to také velmi nelíbí. A vůbec k velké smůle německého národa Německo každoročně platí miliardy a miliardy dolarů za svou energii Rusku. A mohu vám říci, že Němcům se to nelíbí, prohlásil americký prezident. Ale žádné sankce proti společnostem účastnícím se projektu Severní proud 2 ze strany USA zaváděny nebudou, řekl na závěr nečekaně. Nejlepší je na tom to, že vše, co prezident USA řekl, je nejčistější absolutní destilovaná pravda. Nemá to chybu. Ani to, že se Američanům nelíbí, jak Němci utrácejí své peníze. Minimálně té části mocných Němců v oblasti politiky, lobby, médií a tak dále, která je spojena se strukturami tzv. Atlantické solidarity, včetně paní kancléřky Angely Merklové. Závislost na Rusku v uvozovkách určitě nevyhovuje. Prostě politici jsou dost často nuceni dělat ne to, co je jim příjemné, ale to, co je třeba. a ruský plyn je pro německé hospodářství ke smůle německých atlantistů životně nutný, takže nezbývá nic jiného, než to vydržet. Pravdou je i to, že se Německu nechce platit miliardy dolarů, ačkoliv Trump stěží sám pochopil, jak se trefil. Právě kvůli neochotě platit dolary navrhuje SRN ústy šéfa Evropy v uvozovkách Lucemburčana Jean-Claude Junckera, aby byla alespoň část plateb převedena na eura. A Ruská federace zřejmě nedokáže takovou prosbu Německa a Evropy zcela odmítnout. No a to, že Američané nebudou zavádět žádné sankce proti společnostem z třetích zemí, které se nějakým způsobem účastní projektu Nord Stream 2, taky není žádná senzace. Připomeňme, proč tomu tak je. Není to tak složité. Každé rozhodnutí je soubor hodnocených faktorů a víceméně voluntarismus lidí, kteří ho přijímají. Jak jsme již uvedli, ruský plyn je pro Evropu, přesněji řečeno pro její severozápadní klastr, životně důležitý. Vysvětlení je zde prosté a můžeme říci matematické. Produkce klastru může být konkurenceschopná na globálních trzích pouze při existenci relativně levné energie. A kdo bude zdrojem této levné energie, či konkrétně je tento zdroj, a jestli v jeho blízkosti neutiskují geje, to už není podstatné. Podle mnoha ukazatelů, samozřejmě kromě světoznámé skvělé německé kvality, evropská průmyslová výroba se svými konkurenty jak v Číně, tak i v USA dost tvrdě prohraje. I tam je na produkci menší daňová a sociální zátěž, je levnější pracovní trh a jsou nižší sociální výdaje. Severoevropský průmyslový klastr vyhrává na globálních trzích pouze díky kvalitě, pověsti a vysoké energetické náročnosti při nízké ceně energie, včetně energetické náročnosti zařízení. Roboty v uvozovkách žerou mnohem více než, promiňte takový cynismus, nějací Mexičané na závodě Tesla. A tuto relativně levnou energii těm samým Němcům nemohou dát žádné v uvozovkách náhradní objekty LNG, ale pouze potrubní plyn. Ale zastavilo by to Američany a konkrétně Donalda Trumpa? Samozřejmě ne. Spíš naopak, vyprovokovalo. Vždy je příjemnější pokořovat, než být pokořen. Během posledního roku se však na světových energetických trzích začaly projevovat i jiné faktory. Téměř nejukázkovější a nejimpozantnější z nich je linka Jamal SPG, která i svým zevnějškem vyvolává absolutně kolosální dojem. Všem je jasná prostá věc. I kdyby se podařilo Němce za cenu obrovských politických a ekonomických výdajů donutit, aby se vzdali potrubí, kam se v takovém případě přemístí objem plynu vytěžený v Rusku? Správně, do LNG. V pohodě, kdyby to byla pouze Čína, ale co může například zabránit právě Gazpromu nebo Novateku na Jamale postavit nějakou Baltiku LNG blízko Petrohradu a obchodovat se skapalněným plynem na burzách a zrušit tak biznis dalekým Američanům? A potom se samozřejmě výdaje spojené s blokádou ruského potrubního plynu, včetně politických a nejen ekonomických ztrát, kompenzují velmi dlouho nebo vůbec ne. Mimochodem, nátlakem na klastr evropského severozápadu USA příliš Rusko neovlivní. Naopak dávají zelenou svým čínským konkurentům, kteří se velmi rádi chopí ruského potrubí, což se ani nesnaží skrývat. A opět je zde na konci uvedena věta, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Autorem tohoto názoru je Dmitrij Lekuch. No a když už jsme u těch zdrojů, u surovin a u všeho, co s tím souvisí, tak samozřejmě jsme i u peněz. A včera vyšel někdy okolo 5. nebo 6. hodiny na novinkách článek, který mě rozhodně nenechal v klidu. Mám obavu, že přijde nová světová hospodářská krize, prohlásil Zeman. Prezident Miloš Zeman se obává další světové hospodářské krize. Řekl to v Berlíně během své návštěvy v Německu. Ve čtvrtek se setkal se zástupci světových firem, které investují v Česku. Vyzval je, ať v tom pokračují, protože jde o bezpečnou zemi a také jsou v tuzemsku stále ještě nižší platy než ve státech západní Evropy. Mimochodem mám obavu, že přijde nová světová hospodářská krize, protože jakákoliv světová hospodářská krize je způsobena blbostí politiků a blbostí bankéřů, řekl Zeman zástupcům německých firem. Konkrétní politiky nejmenoval, ale jasně se postavil proti protekcionismu a clům. První lekce jakékoliv seriózní ekonomické učebnice je: vyhněte se protekcionismu, vyhněte se sankcím, vyhněte se clům. Je paradoxní, že řada politiků nečetla ani tuto první lekci, poznamenal český prezident. Zástupce firem, mezi nimiž byly například společnosti Deutsche Bahn, Škoda Auto, BMW nebo BASF, také vyzval k tomu, aby nadále investovali v Česku. Argumentoval třeba tím, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a jsou v ní stále výrazně nižší platy než ve státech západní Evropy. Kromě setkání s německými investory jednal Zeman také s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Wojtkem. Probírali spolu ekonomickou spolupráci, investice energetického a průmyslového holdingu v Braniborsku a také současnou politickou situaci. V braniborské metropoli Postupimi si mohl prezident prohlédnout na zámku Cecilienhof místnost, v níž byla po skončení druhé světové války podepsána Postupimská dohoda. Tady jsem ještě nikdy nebyl. Žena se domnívala, že jsme tu byli, ale to bych si pamatoval, řekl prezident. Podtitulek: Merklová je kolegyně. V pátek se Zeman setká, to znamená dnes, s německou kancléřkou Angelou Merklovou. V rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že není důvod vnímat ji jako oponentku, protože s ní sice nesouhlasí v názorech na migraci, ale v dalších věcech se shodnou. Opět jmenoval například cla. Merklovou označil za kolegyni. Zeman se v pátek setká i s německým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem. Takže, milí přátelé, to je jeden článek o krizi. I když pan prezident to tak jako zaobalil a zlehčil, nicméně poslední dobou pomalu denně vyjde nějaký článek na toto téma. Nějakou dobu byl klid, zhruba před 2 lety, to bylo velmi časté téma, potom se články tohoto typu celkem vytratily a začaly se objevovat, tak řekla bych, asi před 2 měsíci a objevuje se jich stále více a více. No a na hlavních zprávách dnes vyšel článek s titulkem Investiční génius Rogers. Krize přijde a lidé za to strašně zaplatí. Nejúspěšnější investor s komoditami na světě Jim Rogers se po dobu své přednášky na Money Show v San Francisku vyjádřil, že svět směřuje k nejhlubší finanční krizi v jeho životě a to patřím mezi dost staré lidi, řekl. Celkovou ekonomickou situaci na světě hodnotí jako strašnou, za což viní centrální banky Evropské unie a USA, které politikou tištění peněz jen podnítili už i tak zadlužené lidi zadlužovat se ještě víc. Politiku centrálních bank v podobě nulových a dokonce někdy záporných úrokových měr považuje za příčinu fiktivního ekonomického růstu. Informuje o tom portál Světlo světa. Nikdy v dějinách nebyly úrokové míry tak nízko. V některých zemích máme úroky dokonce negativní. To se nikdy v dějinách nestalo. Někteří guvernéři mimo kamery sami přiznávají, že je to experiment a nevědí, co přinese. Když v roce 2008 krize propukla jako krize nadměrného dluhu soukromého sektoru, který na sebe převzaly státy, nastávající krize bude krizí nadměrných dluhů států, které však už nemá kdo převzít a zaplatí je lidé, a proto očekávejme vlnu bankrotů nejen jednotlivců, ale celých států. Ještě jednou. A proto očekávejme vlnu bankrotů nejen jednotlivců, ale celých států. Všichni za toto zaplatíme strašnou cenu. Úrokové míry se vrátí na normální úrovně. Je možné, že půjdou ještě výš. V momentě, kdy se toto stane, lidé za to zaplatí velmi, velmi vysokou cenu. Jim Rogers považuje vyjádření bývalé předsedkyně americké centrální banky Janet Yellen o tom, že svět už nikdy nezažije recesi, za úsměvné. Upozornil, že zásoba peněz Fed za posledních 10 let narostla o 500% a svět je zadlužený jako nikdy předtím. Jestli před ještě 30 lety byly USA celosvětovým věřitelem, v současnosti jsou podle Rogerse největším dlužníkem, a to nejen nyní na světě, ale v dějinách. Je až neuvěřitelné, co američtí politici dokázali udělat v této oblasti za tak krátkou dobu. Z tohoto důvodu je nereálné očekávat, že ekonomický růst potrvá věčně. Navzdory svým vyjádřením Rogers prozradil, že svůj majetek proměnil v současnosti do amerických dolarů. A to ne proto, že by dolar byl pevnou měnou, ale proto, že když vypukne panika, lidé si myslí, že dolar je bezpečný a nakupují ho. Proto očekává jeho zhodnocování. V panice lidé nekupují euro ani britskou libru, ale dolar. Až hodně zhodnotí, až se hodně zhodnotí, potom ho prodám. Tak jednoduché je vydělávat peníze, uvedl Rogers. Nejlepší investiční příležitosti vidí Rogers v současnosti v Rusku. Rusko má velmi malý dluh. Je to až neuvěřitelné, jak málo jsou zadluženi. Za příčinu vypuknutí krize považuje něco, čemu lidé nevěnují ani pozornost. V roce 2008 vypukla finanční krize na Islandě. Nikdo nevěděl, že nějaký Island existuje. Potom ale přišlo na řadu Irsko, až zkrachoval Lehman Brothers, uzavřel Rogers. Jim Rogers do začátku 70. let vlastnil spolu s Georgem Sorosem investiční fond, který ročně vydělával více než 1000%. Potom se osamostatnil. Nakolik nechtěl dělat spekulace s měnami, ale zaměřil se na obchodování s komoditami. Dnes je považován za nejlepšího investora v této oblasti na světě. Jim Rogers žije v Singapuru, aby se jeho děti naučili plynule čínsky, protože podle něj 19. století patřilo Británii, 20. století USA a 21. bude patřit Číně, ať se to někomu líbí nebo ne. Tak vážení přátelé, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží, ale jak už o tom hovoříme stále dokola, Spojené státy jsou odstavovány od moci a dedolarizace je zřejmě na spadnutí. Pokud se nestane něco tak šíleného, jako je třetí světová válka, no a to už by nás potom asi nic z toho nebolelo. A teď se vrátíme ještě k našemu panu prezidentovi. Zcela výjimečně si přečteme krátký článek z webu České televize. Česko se podle Zemana musí v Evropské unii postavit za Maďarsko. Je to v našem vlastním zájmu, řekl prezident. Česká republika se v Evropské unii ve vlastním zájmu musí podle prezidenta Miloše Zemana postavit proti sankcím vůči Maďarsku. Zeman se domnívá, že něco podobného by mohlo v budoucnu postihnout i Česko, řekl v televizi Barrandov. Evropský parlament se před týdnem vyslovil proto, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Řízení by mohlo skončit omezením hlasovacích práv Maďarska v Evropské unii, s tím by ale museli souhlasit všechny ostatní unijní země. Zeman uvedl, že je s Maďarskem solidární, protože se země brání zglajchšaltování. Snahy o politické usměrnění ze strany EU se podle něj týkají také Polska i Slovenska a je otázka, na koho postupně přijde řada. Česká republika ve vlastním zájmu se proti tomu musí postavit, protože jinak by to mohlo postihnout i ji, řekl prezident. Zeman už dřív kritizoval rozhodnutí Evropského parlamentu. Čeští europoslanci, kteří hlasovali pro zahájení řízení proti Maďarsku, podle něj projevili nedostatek solidarity v rámci Visegrádské čtyřky. Skupinu vedle Česka a Maďarska tvoří Polsko a Slovensko. Evropský parlament 12. září přijal většinou hlasů doporučení a tak dále, to už víme. Jenom ještě připomenu, že Budapešť se může spolehnout na podporu Polska, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu. Na stranu Maďarska se navíc zřejmě postaví také Bulharsko. Tak, zase jednou se pan prezident postavil za dobrou věc a tomu jsme rádi, a pokud se týká Maďarska, tak k tomu si přečteme ještě jeden článek z dnešního dne ze Sputnik News. V Chemnicu a Budapešti se bojuje za Českou republiku. Češi křičí stop Soros, budeme neposlušní. Neposlušní. Po třech letech se opět konal meeting před velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze. Tentokrát se jednalo o vyjádření podpory Maďarsku v souvislosti se šikanou ze strany EU. Maďarsku v současné době hrozí uvalení sankcí, to víme. Doktor Josef Skála, KSČM, předal Sputniku ČR v den meetingu před velvyslanectvím Maďarska v Praze otevřený dopis, který je adresován váženému panu Viktorovi Orbánovi, předsedovi Maďarské republiky. Dopis je určen k citování v online prostoru. Dopis datovaný dne 29.2018 v Praze tímto zprostředkováváme našim čtenářům. Vážený pane premiére, rozhodnutí Evropského parlamentu požadující uvalit na vaše zemi nehorázné sankce vzbuzuje rozhořčení i v České republice. Na dnešním mítinku uspořádaném před vaším velvyslanectvím jsme je tlumočili jménem téměř všech vlivných proudů české politiky. Evropská unie má spojovat svobodnou vůli svých členů. Útok na suverenitu vaší země tuto normu skandálně pošlapal. Nestalo se tak poprvé, děje se tak právě v otázkách klíčových pro budoucnost evropské civilizace. Úkolem Evropské unie je bezpečnost kontinentu bránit a ne ohrožovat zhoubnou svévolí tváří v tvář migračnímu chaosu a expanzi terorismu. Odpor, který jí klade vaše země, budí upřímné sympatie i u lidí, kteří jinak vaše politické krédo nezdílí. S v uvozovkách právem silnějšího, rozhodujícím o nás bez nás, máme trpké zkušenosti. Na mnichovský diktát, který vyústil právě před 80 lety, krutě doplatila celá Evropa i okolní svět. Teď právě ty mocnosti, které ho podepsali, iniciují sankce proti vaší zemi a nedávno i proti Polsku. Ty sankce jsou vždycky v uvozovkách. Kde je záruka, že nic podobného nečeká i nás, Slovensko a další státy, které se pomateným vrtochům eurokracie odmítají podvolit? Znásobit společný odpor proti zvůli ohrožující suverenitu a bezpečnost nás všech je nejvyšší čas. Tím víc můžete proti nelegitimnímu nátlaku, vážený pane premiére, počítat i s podporou všech odpovědných politiků a široké veřejnosti České republiky. Jménem účastníků mítinku již tento dopis schválili jednomyslně, níže podepsaní představitelé stran a hnutí, kteří ho oslovili. Europoslanec Kohlíček řekl, tam bylo několik řečníků, mezi nimi pan Kohlíček, a ten řekl, Evropský parlament se už podruhé snaží hrubým způsobem zasáhnout do vnitřních záležitostí členského státu, a to členského státu ze střední Evropy, tedy z té chudší části Evropské unie, z té části, která je považována za zadní dvorek té původní patnáctky. Když se přijímaly domnělé sankce proti Polsku, domníval jsem se, že už nic takového neuvidím. Inženýr Kohlíček dále připomněl, že Maďarsko je vystaveno šikaně těch států EU, které před 80 lety stály za mnichovskou zradou spáchanou na Československu. Audiovizuální rozhovor s ním a s jeho kolegou z KSČM, doktorem Josefem Skálou, viz video. Pak dále senátor Jaroslav Doubrava prohlásil, žádám, abychom se bránili proti jakékoliv další migraci lidí, kteří sem přicházejí jako ekonomičtí migranti, nikoli jen z válečných oblastí, aby využili naše sociální dávky, na jejich tvorbě se nepodíleli. Jsem proti lidem, kteří sem nepřicházejí pracovat, nýbrž za svým lepším žitím. Senátor Doubrava přišel podpořit i českého premiéra. Senátor nesouhlasí s výzvou 28 jiných senátorů, kteří podepsali výzvu o přijetí do České republiky 50 v uvozovkách sirotků ze Sýrie. Senátor Doubrava nesouhlasí s tímto postupem a žádá, aby premiér neakceptoval danou výzvu. V závorce sirotci jsou záminka. Nejde o situaci, že bychom se sirotky neměli slitování. To byla poznámka redakce. Senátor Jan Veleba, podporovatel Miloše Zemana, uvedl, nejde jen o Viktora Orbána, jde o nás. Chci vyslovit podporu Miloši Zemanovi, neboť tato země je naše. Političtí a straničtí plánovači a autoři pod vedením některých představitelů horní komory parlamentu České republiky se sami ocitají a postupně octnou v roli sirotků. Dodávám, sirotků v očích oné mlčící většiny. Je jedno, jaké titulky budou zítra v novinách a televizi. Viktore Orbáne, nedej se. Miloši Zemane, prezidente naší země, dokonči svůj mandát a ochraňuj naši zemi. Senátor Veleba vyslovil názor, že naši zemi budeme schopni zachovat takto krásnou a nepoškozenou i pro příští generace. I proto se shromáždění sešlo dne 29.2018 před maďarskou ambasádou. Místopředseda sněmovny parlamentu ČR Tomio Okamura poznamenal, Maďarsko se stalo obětí vydírání ze strany Evropského parlamentu. My, co tu jsme, s bruselskou klikou nesouhlasíme. Čeští europoslanci za hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a STAN minulý týden hlasovali za potrestání Maďarska, že neskáče, jak Brusel píská. a odmítá migranty. Orgány EU za podpory českých kolaborantů nastoupily cestu otevřené politické represe proti Maďarsku. Jsme svědky postupu proti Maďarsku, který je v rozporu se základními principy spolupráce mezi státy EU a je hrubým porušením suverenity Maďarské republiky. Orgány EU nastoupily cestu otevřené politické agrese proti Maďarsku v politické rovině srovnatelné s československou zkušeností z roku 1968. Tomio Okamura varuje, že v Evropě postupně zaniká suverenita národních států. Je ostudné, že se na procesu podílí europoslanci z České republiky, a to za podpory místopředsedy vlády a ministra pověřeného řízením rezortu zahraničí ČR Jana Hamáčka. Okamura řekl, že SPD nemá kalhoty plné strachu, proto stojí za maďarským premiérem Orbánem. Zároveň vyzývá vládu ČR k přehodnocení celého stavu. Shromážděný DAF Tomia Okamuru podpořil. Skandoval, že zrádná vládní koalice, k níž se svou podporou přidali i Piráti či STAN, jsou šašci. Za ochranu národního dědictví suverénních členských států EU se ve svých vlastních proslovech vyjádřili i ostatní řečníci, včetně Václava Klause mladšího či místopředsedy SPD Radima Fialy. Varování zazněla proti plíživé totalitě a zmanipulovanému zpravodajství mainstreamových médií. Bojovník za svobodu a člověk s vlastním názorem Václav Klaus mladší pronesl: řeknu vám pár slov, nepřišel jsem hodnotit Viktora Orbána, přišel jsem demonstrovat za svobodu a demokracii. Maďarsko je svrchovanou zemí s tisíciletou historií, má svůj vlastní lid, má své vlastní svobodné volby a má právo si spravovat svoji zemi tak, jak jeho lidé chtějí. Analogie s rokem 1968 se přímo nabízí. Mělo tehdejší ČSSR právo jít svou vlastní cestou nebo, protože bylo součástí většího celku Varšavské smlouvy, toto právo nemělo? Právo omezovat ČSSR nikdo tehdy neměl, tak jako dnes toto právo nikdo nemá ve vztahu k Maďarsku. Václav Klaus mladší vyjádřil podporu politikům hájícím vlastní kulturu, kteří nepodporují politiku, jež v rámci globalizace dělá z občanů členských států užitečné idioty. Poznámka, jak tomu už obvykle bývá, v jeden okamžik se myhla v oknech maďarské ambasády postava s miniaturním fotoaparátem, která si celé shromáždění před areálem ambasády pěkně zdokumentovala. Tak vážení přátelé, a já si myslím, že toto setkání bylo velmi, velmi důležité. Nevím, kolik tam bylo lidí, podle těch fotografií to na moc nevypadá, ale důležité je, že se tam sešli vlivní politikové spolu bez ohledu na to, jakou příslušnost k jaké straně mají, a že vyjádřili za nás, za všechny, podporu Maďarsku. To je nesmírně důležité. Já vám nyní již děkuji za pozornost, protože víc se nám toho do letem světem nevejde, i když se pořád něco děje, je toho hodně. Další zprávy už jsou zase takové spíš negativní, tak při pátku vám raději tou poslední zprávou, kterou jsme končili, nalijí trochu optimismu, než naopak. Ještě tady byla jedna zpráva, také optimistická, z Dánska, kde zdá se, se situace přece jenom trochu mění. Tak kousek té si ještě přečteme. Zvrat v propagandě. Dánské veřejnoprávní médium má zdůrazňovat více křesťanské tradice než multikulturalismus a integraci. Zpráva vyšla dnes, nebo článek vyšel dnes na hlavních zprávách. Nová usměrnění pro dánskou veřejnoprávní radiotelevizi DR znamenají zdůrazňování kořenů společnosti v křesťanství namísto multikulturalismu a integrace, které DR dosud propagovala. Takže to je také velmi dobrá zpráva. Lidé se probouzejí, dokonce někde už se to projevuje v konkrétních krocích, v tom, koho lidé volí. Víme, že Itálie je velkou nadějí, Rakousko také, Maďarsko samozřejmě, a nyní zdá se, už i v Dánsku začínají dostávat rozum. Já vám nyní už děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek večera a samozřejmě nádherný víkend, a přála bych si, aby se předpověď počasí tentokrát ještě mýlila a aby místo velkého ochlazení ještě alespoň přes ten víkend vydrželo sluníčko a teplo. Mějte se moc hezky.